kulan waan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka haweenkeena oo todobaadkasta xilligan oo kale aad ka dhageysataan idaacadda Himilo. Barnaamijka haweenkeena waxaan ku soo qaadanaa mowduuc aan isleenahay waxa ay ka hadlayaan ama macluumaad kordhinayaan haweenkeena Soomaaliyeed. Isoyaal kamid ah haldoorada dumarkeena si innaga iyo jiilka naga dambeeyaba ugu noqoto dhiirigelin. Todobaadkan waxaad ku maqli doontaan
buuggani waxaa la yiraahdaa Hadimo Haween, waxa uuna ka hadlayaa dhibaatooyinka loo geysta haweenka gaar ahaan xilliga ay yaryar yihiin oo lagu sameeyo gudniinka. Si qaasa wuxuu si qoto dheera uga hadlayaa gudniinka fircooniga dhibaatada uu leeyahay.
Maxay tahay xogta uu xambaarsan yahay dhiganaha Hadimo Haween iyo sooyaalkeedii nololeed Aamine Xirsi Moogi oo ah hal abuure sidoo kalena ah gabadha ugu hantida badan haweenkeena. Tabintii soo saaristu waa anigoo Hanaa Maxamed ah, farsamadu waa Ibraahim Cali. Soo dhawaada dhegeystayaal.
Xarunta quraansaarka iyo daawadhireedka ee Caynul Caafiya.
Ayuunu naaska dadkeena cadaajo noloshooda cadiba culimo caynadooda taqaano Rabbi ciribjarkooda ku cisay Caynul Caafiya ku caano ciiddeenna ugu haysatee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada.
Cudur weeye baabasiirku dadku ay ka cabtaan dawada ciribtiri laheed oo caynadiisa baabi'in Caynul Caafiya casri iyo leel idinku caawinaysa codkeenna maqla oo iminkaba u ciribsada.
Caam ahaan umulisibiyaanka dumarkeena cadiba iyo cadawareerkaba dawooyin cudoon oo dhaqso u cirib jara Caynul Caafiya casri iyo leel idin diyaarise codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada.
Xarunta Caynul Caafiya cudurrada idinka daaweynaysa waxaa ka mid a isha, jinka, sixirka, galaha, umulisibiyaanka, cadawareerka iyo baabasiirka. waxayna xaruntu idiin diyaarisay toobin casri ah iyadoo dumarka ay toobayaan haween aqoon durugsan u leh halka raggana diyaar ay u yihiin rag khibrad u leh.
cuduradaasi waxay xaruntu idinkaga daweynaysaa dawdhireed fresh ah iyo qur-aanka kariimka. qaybta quraansaarka waxay xaruntu dadka qur-aanka ugu akhrinaysaa laba qaab oo kale ah, qur-aanka oo idil oo qofka lagu dhammaynayo 114 suuradood iyo qaybta ruqyada sharciga ah. sidoo kale xarunta Caynul Caafiya dadka qoysaska ah iyo kuwa soo gaari waaya xarunta waxay u diyaarisay culimo heegan ah oo goobahooda ugu tagaya.
dawooyinka ay xarunta Caynul Caafiya idin haysa waxaa ka mid ah dawaa caafiyaad lil baabasiir oo loogu talagalay in gabi ahaanba ay baabasiir ka tirtirto, dawaa macjuun infection oo iyana lagula tacaalo infectionka ama galaha, dawada umulisibiyaanka oo tayadeeda la xaqiijiyey haweenkii qaatana Rabbi uu ugu sahlay inay uur qaadaan, iyo saliida taya leh oo loogu talagalay madaxa. saliidda asli waxa ay bixisaa timaha waxaana ay timaha ka ilaalisaa googo'a daadashada agoolka waana ay madoobeysaa timaha, halka saliidda dawo ay dawo u tahay madax xanuunka, goonjabka, hurdo la'aanta, madax wareerka, weliba saliidda dawo waxa ay dejisaa madaxa.
xarunta Caynul Caafiya waxay ku taalaa agagaarka isgoyska Balaagsi gaar ahaan dhinaca waqooyi ee raacsan xaafadda Shirkole. wixii faahfaahintaasi dheeri ah fadlan ka wac eber 6 8 8 9 8 ama eber 6 8 9 8 9 8. isku soo laabad wanaagsan. goor dhow ayaan idiin bilaabi doonaa wareysi aan ula yeelanay qoraaga dhiganaha Hadimo Haween, balse markan sooyaalkeedii nololeed Aamine Xirsi Moogi oo ah hal abuure sidoo kalena ah gabadha ugu hantida badan haweenkeena. 27-kii Sebtembar 1946 ayay ku dhalatay Bungoma oo dhacda bariga dalka Kenya. aabaheed Xirsi Moogi iyo hooyadeed Sahre Xirsi Cali waxay hore u deganaayeen miyiga ka hor inta aysan u guurin Kenya. hooyadeed mar dambe waxay noqotay haweeney ganacsata caan ah. laba gabdhood oo ay dhashay Aamina ayaa kaga dhinteen shil baabuur. Aamine Moogi waa hal abuure iyo ganacsade abtigeed Aadan Xirsi Cali oo 80-meeyadii ka shaqeyn jiray wasaaradda maaliyadda Kenya ayaa aad ugu dhiirigelin jiray. ganacsiga qoyskeeda ayaa ahaa laba gees la u dhexeeya Kenya iyo Uganda. heerkeedii waxbarashada iyada iyo walaasheed habaryartood ayaa kula talisay inay ku biiraan dugsi lagu barto xisaabaadka. dugsiga ayay ka barteen xirfadaha halabuurnimada iyo xisaabaadka. horumarkeedii ganacsi ay samaysay, ganacsi hooyadeed lahayd ayay ka bilowday oo ahaa dukaan lagu iibin jiray masaamirta iyo qalabka dhismaha. xilligaa 9 sano ayay ahayd. Aamina ayaa bilowday horumarinta ganacsiga qoyskeeda ballaarinna ku samaysay iyada oo ku biirtay ganacsiga hantida mugurtada ah, dareensaneedna kalsooni maadaama hooyadeedii abtigeedba ay dhiirigelin jireen. qoyskeeduna uu ahaa mid dhaqaalo ku fadhiya. Aamina ayaa ka samaysay Uganda mashaariicyo maalgelin ahaa kuna kacay malaayiin doolarka Mareykanka ah, waxaana ugu caansan moolalka waaweyn oo laga dukaameysto sida Oasis Shopping Mall, Nakumatt Mall iyo Laburnam Cortis Apartments oo ay ka wada dhistay magaalada madaxda Uganda ee Kampala. waxaa kaloo ay ka ganacsataa shamiitada iyo qalabka dhismaha. intaa waxaa u sii dheer in Aamina ay leedahay shirkad maalgashi ah oo la yiraahdo Horyaal Investment Holding Company. Ganacsigeeda guuleystay waxa uu u horseeday inay ugu dambeyntii noqoto qofka labaad ee ugu maalqabeensan uguna hantida badan Uganda. Aamin Xirsi ayaa ku guuleysatay inay waqooyiga Uganda ka hirgeliso dhismaha Aditak Sagar Factory Limited oo ah warshad soo saarta sokorta. Qiimo dhan 120 milyan ayay ku maalgelisay. Tirada shaqaalihii lagu bilaabay waxay ahaayeen 1500. Waxaa kale oo ay leedahay guryo waaweyn iyo hotel casri ah. Halabornimada iyo ganacsigeeda waxay u tahay haweenka qaarada Afrika, gaar ahaan Uganda iyo Soomaaliya, dhiirigelin iyo ku dayasho, iyadoo ay xusid mudan tahay in 6,000 oo dumar ahi ay ka shaqeeyaan goobo ay shaqo abuur ugu sameysay. 29 August 2017, warsidaha Forbes oo ka faallooda hantida iyo hantiilayaasha dunida ayaa soo daabacay 5 qof ee ugu hodansan Soomaaliya. Aamine Xirsi waa qofka kaliya ee dumarka ka ah ee ku jiray liiskan, waana qofka labaad ee ugu hantida badan dalka Uganda. Abaalgudyadii ay heshay sanadkii 2018, madaxweyne Yoweri Museveni ayaa shahaado guddoonsiiyey uguna gartay in ay tahay haweeneyda ugu maalgashiga badan Uganda. Sidoo kale, madaxweyneyaashii dalka Kenya, Kibaki iyo Uhuru Kenyatta ayaa ka heshay shahaadooyin iyo billado. Sanadkii 2014, wargeyska The Economic ee London ayaa u magacaabay haweeneyda ganacsatada ah ee sanadkaasi. Isla 2014 waxay ka mid noqotay 30 ganacsade ee hormuudka ka ah kobcinta dhaqaalaha ee qaaradda Afrika, waxayna abaalmarin u heshay bilada African Economy Builders Grand Prize.
Baxnaano Hospital
badigood bucurada neerfayaasha ku beegmo bini aadamka noloshiisa beegsado badanka iyo jirkaba baawarkiisa lumiya
bisinka iyo tabaaraga
buqur hanaga badbaadiye Baxnaano Hospital baa loo bineeyo biidmillaahi basiidkaaga bogsiinaya
problemka nafsiga ruuxu ku baaho isku buuq ku bataa dadkana ka dhaxbuxo banaan joog inuu ahaado keligii u bogaaya
badbaado Allah
Baxnaano Hospital baa bushigiisa baxnaaninaye iminkaba ula boqola
bulshada cudurada ay la bukooto basirkooda la bixin waayo qarashadkuna kaga baaba'a sidii ay uga baanan lahaayeen boqor hanaga badbaadjee Baxnaano Hospital ba boqolkiiba boqol inuu ka baaro basid uga bogsiya ballan ku qaaday
professor dhaqaatiir ah oo aqoontoodu badan tahay bukaanada baxnaanintooda loogu bogo boqorna gacmahoodu barakeeyay Baxnaano Hospital ba ku baramooso boqolkiiba boqol bulshada ugu bogtay
Baxnaano Hospital waxa uu ka daweynaya cudurada neerfaha ku dhaca way ka mid yihiin daweynta lalelmada daweynta caruurta kafka ku dahayaan hadli karin xanuunada qalalka istaroogga daweynta madax xanuunka ogtada ah goonjabka iyo daweynta dhabar xanuunka
dhamaan cuduradaas waxa ka daweynaya Dr. Xariith Cabdiqaadir Sheekh Maxamuud oo ku takhasusay xanuunada neerfaha iyo daweyntooda wuxuuna adeegsanayaa mashiinada kala ah mashiinka lagu baaro muruqyada la xiriira neerfaha mashiinka kabaabiyada mashiinka lagu baaro suuxdinta iyo qalalka mashiinka lagu baaro cabirka dhagaha mashiinka lagu baaro xanuunada aragga ee neerfaha iyo mashiinka lagu baaro dhaawacyada fiirka
waxa kale oo isbitaalku ka daweynaya cudurada uu ku jirta beerka kaadi baxsadka neefta ama burukiitada iyo saxaradiiga
Baxnaano Hospital waxa ka galaah Dr. Yahya Shoole oo qaabilsan cudurada caruurta iyo quudintooda waxa uu caruurta kala tacaalaya mataga joogtada ah fuuqbaxa miisaan yarida calool xanuunka iyo calool fadhiga
dhaqtarku waxa uu si gooni ah u adeegsanayaa mashiin casri ah kaas oo loogu talagalay in lagu baaro gaas calooleedka iyadoo aan laga qaadin wax saxara ah sidoo kale waxa uu dhaqtarku isticmaalayaa kaamirada caloosha
isbitaalka Baxnaano waxa uu ku yaalaa inta u dhaxaysa isgoyska Soobe iyo Filabaydhabo gaar ahaan dhanka qorax u dhac wixii faahfaahina ka wac nambarada kala ah
06349 ama 06349
markan aanu imaano falanqeynteena wax qoristu waxay ka mid tahay isgaarsiinta dadka taasi oo ka turjunta luqada dareenka iyo macluumaadka dadka sida caadiga ah qoraalku waa lamaanaha hadalka sababtoo ah qoraalka ayaa hadal loo bedeli karaa ama hadal ayaa qoraal loo dhigi karaa sidaas darteed ayaa wax qoristu qayb weyn uga tahay aasaaska isgaarsiinta aadanaha. Dhigaalku waxa uu ahaa mid ay inta badan qalinka u qaateen ragga, balse waajidii dambe waxaa soo hana qaaday da'yar dumar ah oo qayb ka noqday qorayaasha Soomaaliyeed, kuwaasi oo kaalin ka qaatay wacyigelinta bulshada. Haweenkaasi waxaa ka mid ah Doktoreysa Faadumo Ismaaciil Maxamed oo ah qoraaga dhiganaha aadimo haween. Todobaadkan ayay martii noogu tahay Faadumo barnaamijka, waxaana kala sheekaysanay xogta buuggeedan innagu oo hordhignay weydiimo dhowr ah, balse ugu horeyn waxay sharaxaad inaga siinaysaa buuggeeda hadima haween.
Haddii aan sharaxaad kooban ka bixiyo, buuggani waxaa la yiraahdaa Hadima Haween, waxa uuna ka hadlayaa dhibaatooyinka loo geysta haweenka gaar ahaan xilliga ay yaryar yihiin oo lagu sameeyo gudniinka. Si qaasa wuxuu si qoto dheera uga hadlayaa gudniinka fircooniga dhibaatada uu leeyahay, taa oo inta badan Soomaaliya iyo miyiga aad loogu isticmaalo gudniinka gabdhaha, hasaahatee sababayso dadka safiican ugu aqoonin dhanka jaahilnimada ah oo xilliga gudniinka fircooniga la bilaabay uu ahaa xilli jaahiliyadii, sidoo kalena uu yahay wax dhaqan ah. Dhaqankan lagama guuri karo, qof walba dhaqankoodii aad ayuu u jecel yahay inuu ku dhagnaado, laakiin gudniinka waxay ka dhigteen waxyaabo caado dhaqmeeda iyo waxyaabo jaahilnimo ah oo aynu qofka aqoon buuxda uusan u lahayn. Sidaa awgeeda, buugani Hadima Haween waxa uu diiradda saarayaa oo aad iyo aad uga hadlayaa dhibaatooyinka uu leeyahay gudniinka fircooniga ee loo geysta gabdhaha.
Doktoreysa, maxaa kugu dhaliyay inaad qalinka u qaadato buugan?
Waxaa igu dhaliyay inaan qalinka u qaato buugani katib markaan arkay dhibaatooyin badan ee haweenka ka marayaan gudniinka fircooniga. Kadib markii aan arkay dhibaatooyin aanan xad lahayn oo aan ku arkay haweenka intii aynu ka shaqaynayay hospitaalada dalka, gaar ahaan aan ahaa qaybta midwife-ka ama umulisada, waxaan la kulmi jiray gabdho ay ku adag tahay in ay dhalaan xilliga dilayfariga ama dhalmada, taa oo sababaysa gudniinka fircooniga, oo gabadhii loo soo geystay jarjareed, lasoo jarjaray dhammaan xubnaheedii taranka oo ugu horeeyo qaybteedii dibnaha ama la yiraahdo laabimanooraha iyo laabimajooraha oo ah xubinta taranka faruuryaheeda gabadha in laga jarjaro. Hadhow dhalmadeedii ay noqoto gabar aanan dhali karin oo dhalmada ku adag ku saxariirto oo dhibaato ay kala kulanto. Kadib markaan arkay gabdho saaxiibaday la dhibaataysan xilliyada dhiigga caadada ama menstrual cycle-ka waqtiga la yiraahdo, intaba markii aan arkay dhibaatooyinka uu leeyahay caafimaad ahaan aan ku bartay aniga wax la yiraahdo dhibaatooyinka gudniinka fircooniga ee gabadhu u geysan karo maskaxiyan iyo jir ahaanba, waxaynu go'aansaday inaan qalinka u qaato oo aynu buugani ka qoro oo aynu kula magac daray Hadima Haween. Hase ahaatee, waxaa xusid mudan in inteeni badan aynu isticmaalno aaladda miidiyaha, haddana aan in badan ku aragno gabdho ayaa gudniinka fircooniga u geeriyooday, miiga ayaa lagu sameeyey. Waxaan ugu talagalay ayakana wacyigelin ahaan inaan buugani kaga qoro si ay u gaarto dhammaan haweenka Soomaaliyeed.
Dulucdu ku jirta maxay tahay oo si gaar ah u taabanaya haweenka?
Buugani wuxuu si gaar ah ugu hadlayaa ama dulucda ku jirta buugani ay tahay dhibaatooyinka gudniinka gabdhaha. Oo ugu horeeyo, in maxay tahay gudniinka fircooniga, maxaa sababa in gabadha loo gudo, iyo weliba diinta maxay ka qabtaa yacni gudniinka fircooniga. Wax waliba markii la sameynayo ama daraasad la sameynayo, maadi iyo diiniba waa loo fiiriyaa. Maadi ahaan marka u fiirino, waa dhibaato caafimaad ahaan gabadha u geysan karto xilliga dhalmada, xilliga guurka, xilliga ay ku jirto qaangaarnimadeedaba. Laakiin diinta maxay ka qabtaa markii la dhaho iyadana ma banaana in xubinta tareenka ee habeenaydu uu Rabbi sideedii ku abuuray in anaka aan jarjarno ee aanu dhibaateeno waa dembi. Inta badanna maxay aheday ma wanaagsana in loo sameeyo gabadheena gudniinka fircooniga, si caafimaadiyanna uma wanaagsana in loo gudo gudniinka gabdhaha. Soo marka duducda ugu badan uu ka hadlayo oo haweenka aad u taabanaya ayaa ka mid ah gudniinka fircooniga oo guud ahaan cutubadiisii oo dhan qeexaya, sidoo kalena uu ku jiro qisooyin badan gabdho ku geeriyooday gudniinka oo qofkii akhriya ay u noqon karto waana qaadasho. Qisooyinkeenana waxaa ku sugan cimri qaadasho iyo waano. Qofkii maanta kaaga sheekeeyay qiso, waad ka waana qaadanaysaa. Qofka markuu buugani akhriyo, qisooyinka ku xusan ayuu kaga waana qaadan doonaa inuusan u gudin gabadhiisa ama mid la dhalatay.
Muddo intee dhan ayay kugu qaadatay qorista buugan?
Buugani muddo waxay igu qaadatay oo aan bilaabay marka hore 2016-kii. Waxaan ku dhiiraday kaliya inaan qoro buuga anigoona magac iyo khibrad aan u lahayn, oo xitaa aanan garanaynin habka iyo sida wax loo qoro hanaanka loo maro qoraalka. Xilligaas oo aanu jaamacadda diyaarinayay, waxaa markaasi jeclaystay inaan buugani soo saaro 2016-kii. Hase ahaatee, si saxa waxaan u bilaabay dhammaadkii 2016-kii, waxaynu soo gabagabeeyey 2022-kii. Waa dareemi kartaa muddo intaasi la eg ay noqotay inuu igu qaato inaan buugani qoro 2016-kii ilaa 2022-kii. Inta ku jirta aad dareemi kartid ugu yaraan inta ugu badan uu qaatay waa 6 sano. 6daasi sanana aan ku diyaarinayay daraasaad, maadaama buugani uu yahay wax daraasaad ah, haddana laga sameynayo daraasad miiga iyo magaalka. Way ku kala dugan yihiin qaabka u gudaan miiga iyo magaalka. Haddana miiga waxaa la isticmaalaa alaabyo ama qalabyo kala duwan, halka magaaladan loo isticmaalo daawooyin. Miiga waxaa daawo ah in god la qodo, gabadha godkaasi salka loo saaro, qoryo lagu shido, laga bixiyo kuleelkaasi yar ee ka dhigtaan ayaka maxay aheeday daawooyin. Sida qalajiye ahaan ayay u isticmaalaan godkaas. Sidoo kale waxay isticmaalaan malmalka wax la yiraahdo iyo ukunta oo gabadha hal xubinta taranka loogu shubo oo lagu leeyahay way qalajinaysaa. Halka magaalka aysan aqoonin ama Muqdisho dhankeedi badanba aysan aqoonin in godkii la qodo in ukuntaasi la isticmaalo, in la isticmaalo malmalka, laakiin miyiga sidaas ayay ku isticmaalaan. Farqigaas aad weyn maadaama oo u dhexeeyo waxay kugu kalifaysaa in waqti badan ay qaadato. Hase ahaatee gudniinka wuu isbedbedelaa tiradiisi markii aan joogno statistics kale ahaan ama markaa qiimeyna populationka. Sanadkan haduu yahay 98% sanadka dambe waxaa laga yaabaa inuu 97% ama 96% tago, sanadka kale 99% inuu tago. Yacni habka loo gudo ama dhibaatooyinka ee gabdhaha inta ku dhintay inta kale markii cilmi baarista laga sameeyo isbedesho sidaas awgeeda ee muddadaasi dheer ay ku qaadatay inaan ku qoro anigoo arday ahaa, haddana aan wax badan ka fahansanayn inaan ku soo saaro ugu dambeyn 2022-kii buugani oo aan dhameeyey, tafadirkiisana aan mariyey 2023-kii, bannigiisana waxaan qabtay 2024-kii.
Intii aad ku howlanayd ma jiraa wax caqabada ah oo aad kala kulantay?
Haa, dabcan caqabada way jiraan, maxaa yeelay wax walba markaad sameynaysid caqabad ayaa kala kulmaysaa. Tilaabo kasta markaa qaadaysana waxay leedahay caqabad, waxaanan caqabad lahaynna ma guuleysto. Caqabada badan ayaana kala kulmay oo ugu horeeya inaan waayaba dad xog isiiya oo aynu ka baraysto maxay tahay gudniinka fircooniga. Qof ii sharaxa ama iga caawiya waxa la yiraahdo gudniinka fircooniga. Waad dareemi kartaan jaamacadaheena markaa dhiganayno way ku yar yihiin in lagu qaato daraasaad badan oo gudniinka fircooniga. Waxaa laga yaabaa in yar inaad macalinku kaaga taabtaabto ama wax yar inuu kaaga sheego, laakiin si faahfaahsan semester ama chapter aad ku qaadan kartid gudniinka aysan jirin jaamacadda aan lagu dhigeynin. Saas ay tahay, haddana waxaa ku dhiiraday inaan ogaado ama aan raadiyo anoonan xataa aqoon u lehen in googalka cilmi laga raadiyo, oo kadib aan bartay in googalka cilmi uu ka buuxo wax badan laga baran karo. Inta badanna waa si iga caawiyey aan googalka ka daraasad gareeyey. Caqabada kale waxay ahayd in IDP-yada aan ka sameynayo research-ka inay igu adkaatay xitaa inaan ayagii xog ka helo ii sharxaan sida isu gudaan, sida miyiga iyo magaalka sida loogu gudo kale, inaan barto qalabyada isticmaalaan oo aanan aniga aqoonin. Maxaa yeelay anigu miyiga kuma aanan dhalanin, waxaan ahaa qof ku dhashay magaalada, miyiga aanan tegin oo aanan aad u aqoonin habdhaqanka miyiga, haddana aad iigu adkaanayso. Sidoo kale caqabadaha ugu badan ee jiri kara ayaa ah in markii aad dhameysay buugga ee aad Facebook ku soo qorto waxaan qoray buuggani ka hadlaya dhibaatooyinka gudniinka fircooniga, dadka badankoodi ku dhaleeceeyaan ama ku dhaliilaan, ku dhahaan maxaa kaa galay gudniinka, waxaa mashruuc waaye, yacni wax mashruuc meel ah ka keensatay waaye, waxaan iskaga bax. Yacni adigoo wacyigelin bulshada u sameynaysa inay dadka kugu niyadjabiyaan ee ku arkaan qof in mashruuc meel ka keensaday ama waxyaabo kale inuu yahay, si ay kaaga joojiyaan shaqada aad sameynayso. Hase ahaatee kuma aanan dhiiranin in aan joojiyo, waayo waxaan dhiiranaan isu siiyey in aan sameeyo oo aynu soo saaro, oo hadafkeygu ahaaba ama go-aankeygu buu ahaa inaan ka dhabeeyo oo aynu qoro buugadii si wacyigelin ahaan ay bulshadeedii u hesho. Alxamdulilah, Rabbi wuu ii qadaray, waynu ku guuleystay ugu dambeyn caqabadihii oo dhan aynu soo maray inaan ka tilaabsado.
Waayahay, siduu ku baxay ama uu ku yimid inaad u doorato magacan Hadima Haween?
Magacani Hadima Haween, kheer Allah siiye, waxaa iga caawisay Akademiyada Cilmiga Fanka iyo Suugaanta oo inta badan ah akademiyada saxda buugaagta iyo madbacadda Yalax la yiraahdo, oo iyakana garab igu siiyey in magacani Hadima Haween ee ii xulaan. Taa oo macnaheedii ay tahay Hadimo waa dhibaato aan dhammaad lahayn, gudniinka fircoonigan waa dhibaato aan dhammaad lahayn. Maanta gabadha lagu sameeyo waxay noqon kartaa inay dhiigbax ku dhimato haddii la jarjaro, haddii Ilaahay soo badbaadi aysan dhimaninna waxay noqon kartaa in gabadhani ay noqoto mid ku dhibtoota xilliga caadada, mid ku dhibtoota xilliga guurka, mid ku dhibtoota xilliga dhalmada. waana dhibaato nolosheedii inta ay nooshahay aanan ka hareynin oo daba soconayso saas ay tahay ayaa hadima habeen loo xulay
markii uu soo shaac baxay dhiganahadan falcelin nooc ah ayaad kala kulantay bulshada
buugani markii uu soo shaac baxay ama aynu soo gabagabeeyay oo aynu soo bandhigay waxaynu kala kulmay falcelin bulshada ah taa isugu jira mid negative ay mid positive ah wax waliba waxay leeyihiin waxyaabo negative ah waxyaabo positive ah dadka kugu dhaleeceyn karaan qaarna aysan kugu taageeri karaan qaar aysan kugu taageeri karin labadaba aniguna labadaba waan kala kulmay inkastoo aad u badnaa dadkii igu taageeray markuu buugni soo shaac baxay inta aanan sameynin bandhigiisii ayaa waxaa falcelinta ugu horeeya aan kala kulmay social media sida inaan soo qoro waxaan soo gabagabeeyay qorista buugga hadima habeen alxamdulillah oo kale markaa soo qoray in la yidhaho sidaanba buug ku qortay yacni buuggii aan qoray iyo qoraalkii yaraa ee facebook aa soo geliyay in la isbarbar dhigo oo waxaan markaa qorayno kale aan iska soo gaagaabino soomaali waa iska gaagaabsanaa anaka dhan soo anigu misdhahaynin waxyaabihii aad gaagaabisay xarfiya ayaa lagugu dhaleeceyn doonaa ama falcelinkaaga imaan doonto hase ahaatee iyada ayaa falcelin iiga timid ma ahayn mid markaasi aynu anigana kaga niyad jabo waxay ahayd mid aan ku dhiiraday inaan aad isaga ilaaliyo mar dambe inaanan waxyaabo aanu gaagaabinin sida saxda ah aynu ku qoro sababtoo ah buuggeegii iyo waxa aa qoraysid ayay dadku isku kaa qabanayaan oo ma fiirinayaan buugga cilmiga ku sugan waxay fiirinayaan erega yar ee aada facebooka ku soo qortay inta badanna waad ka warqabtaa soomaalideyn waxa aad noogu badan dadka negatifeka ah oo inta badan aanu waxba saas u fahansanayn hase ahaatee bandhiga buugga kadib markii uu ka dhacay magaalada muqdisho 12-kii juun ayaa buuggani qabtay bandhigiisii alxamdulilaah waxay ahayd mid aada cajiib u ah iyo ilowsiisay dhammaan waxyaabihii aynu soo maray intii kasoo qeyb gashay intii kaleba waa mid hambalya meel walba iskala kee qabsatay mid fariintii aan rabay gaartay meel sare ayuu ii noqday bulsho badan ayay kasoo qeyb gashay dadkii loogu diyaariyey kuraasmankii 200 inay aada u dhaaftay xadkoodii waxyaabaha iigu farxada badnaa ayay ka mid ahayd inaan arkay howlkii oo la buuxo marti sharafkii oo buuxdo dhaqaatiirtii oo buuxdo kulligoodna ay ka dhiidhiininayaan in gudniinka fircoonigu uu yahay wax aada u xun runtii waxaa dareemay inaan horseed u ahay bulshadeyda wixii aynu haminayeen inaan caawa aanu taagannahay maadaama ay ahayd habeenka bandhigayga waynu ku faraxsannahay inaan noqro buugani in soo saaro kana hadlayo gudniinka fircooniga
hadima haween ma buuggaadii kugu horreeya oo aad qortaa mise waxaa jira kuwo kale oo aad qortay
hadima habeen haa wuxuu ahaa buuggii iigu horreeyay ee aynu ka qoro gudniinka fircooniga ma qorin buug labaad intii aana buuggani qorayna kuma dhiiranin inaan buug labaad qoro balse bandhigii kadib dhiirigelintii iyo farxaddii iyo hambalyadii aynu ka helay bulshada soomaaliyeed waxay igu dhiirigelinaysaa inaan buugaag kale qoro waxaanu aada u jeclahay inaan wax ka qoro arrimaha caafimaadka maadaama anigu aan ahay qof caafimaadka bartay kuna dhex jira sidoo kalena waxaan aada u jeclahay inaan ka faalloodo arrimaha jacaylka aan aada u xiiseeyo asiguna aan rajaynayo inaan buugaag ka qoro laakiin kaliya buugga aynu hadda qoray wuxuu ahaa hadima haween halkii aynu maanta rabayna tiigsaday ugu dambeynna maanta maxay ahayd 2024-kii aan hadda ku jirno gudniinka fircooniga aada u yaraanayo
maxaad ku dooratay mowduucan
su-aashan in badan dadka aada ii weydiiya ma adaa lagu guday gudniinka ma adiga dhibna ah ma adigaa lagu dhibaateeyey waxyaabaha igu soo laalaabta ayay ka mid tahay laakiin si guud haddii aan ugu jawaabo anigu waxaan ka shaqeeyaa arrimaha GBV-ga ama gender based-ka wax la yiraahdo oo ah tacadiyada ka dhanka ah haweenka iyo gabdhaha ayaanu ka shaqeeyaa waxaynu ahay u dooda da-da yar ee xaquuqda haweenka iyo gabdhaha oo aan aada ugu doodo markaan ku dhiiriday inaan buuggani qoro waxay igu sii badnaatay inaan noqdo shaqsi u ololeeya ama u dooda xaquuqda haweenka kana shaqeysa arrimaha GBV-ga sidaa awgeed ayaanu ku doortay inaan buuggani ama mowduucani aan aada ugu hadlo maadaama aynu ku dhex jiro arrimaha GBV-ga oo aadna aan ugu hadlo arrimahaasi tacadiyada ka dhanka ah haweenka iyo gabdhaha diidan in la dhibaateeyo gabdhahiinii ama xadgudub loo geysto haddana waxaan aada u jeclahay inaan ka shaqeeyo arrimahaasi sidoo kale waxaan ahay activist ama cilmi baare ka shaqeeya arimaha FGM-ka, cilmi baarena ka sameeyay kana shaqeeya gudniinka fircooniga. intaas oo dhan oo ay kaabaya ayaana mowduucan u doortay.
Doktoreso, aad baad u mahadsantahay ugu dambeyntii, maxay tahay taladaada?
Aan tala ahaan bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan iga dhageysanaya Radio Himilo, waxaan u leeyahay gudniinka fircoonigu waa dhibaato aan dhammaad lahayn. Waxaad gudub loo geysta gabdhaha, waa dulmi lagu sameeyo gabdhaha. Fadlan hooyo aabe joojiya gudniinka fircooniga.
Waa Berry Hospital.
Cudurradii laga caajiso cagaarshowga uu ka mid yahay, dadkuna ay u caalwaayeen oo dawadooda ku cuslaatay.
Haye,
isbitaal casriye iyo waa Berry baa loo helay.
Kumbiyuutar caalami iyo ceynadooda lala cajabay. Cudurrada caloosha iyo beerka caadi u soo bandhigo ciladna aan qarin.
Gartay.
Waa Berry Hospital baa ciideena keeno casharo codka lagu siiyay.
Dhaqaatiir caarifin ah oo cudurrada ay daweynayaan cilmigooda ku takhasusay, bulshada dhexdeedana isu kulaho bukaanada caawintooda marna aan ka caajisayn. Waa Berry Hospital baa ku caanaho Cabdi oo codka lagu siiyay.
Isbitaalka Waa Berry waa isbitaal casri ah kaasoo loo gooni yeelay daaweynta cudurrada beerka iyo uurka jirta, wuxuuna adeegsanayaa qalabkii ugu dambeeyay.
Dhaqaatiirta isbitaalka ka howlgasha waxaa ka mid ah dhaqtarka cudurrada beerka iyo cagaarshowga, dhaqtarka cudurrada dheefshiidka iyo gaaska, dhaqtarka cudurrada guud iyo uurka jirta, dhaqtarka cudurrada haweenka iyo taranka, iyo dhaqtarka cudurrada maqaarka iyo timaha.
Waa Berry Hospital waxaad ka helaysaa kombiyuutarka uurka jirta, kombiyuutarka beerka, kombiyuutarka wadnaha, iskaanka beerka, qaybta gargaarka degdega, qaybta daryeelka maalinlaha, qaybta bukaanjiifka, iyo weliba qaybta tallaalka cagaarshowga.
Waxaad kaloo isbitaalka ka helaysaa kaamirada caloosha iyo mindhicrada, sheybaarka sheega heerarka cagaarshowga, kaamirada babaasiirka, iyo farmashi lagu keydiyo dawooyin tayo leh.
Isbitaalku waxa uu ku yaalaa inta u dhexaysa isgoyska Soobe iyo Buulaxubay, agagaarka Filla Baydhabo. Wixii faahfaahin intaa dheer iyo kala xiriir, eber 7 8 1 7 8 9 ama 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 2.
Halku dhaga isbitaalka Waa Berry waa caafimaadkaaga waa amaanadeena. Aday Uma Santay Faadumo Ismaaciil Maxamed oo Martin ugu ahayd barnaamijka. Intaas ayaan ku soo afmeerayaa. Intaan ku kulmi doona barnaamijkan kulacayna waa Hana Maxamed oo idin leh isma dhaafna.